Καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Στάθης λέει εδώ στο μήνυμά του ότι στο άρθρο 7, παράγραφος 4 της Συμφωνίας των Πρεσπών παραδέχονται ουσιαστικά ότι είναι Σλάβοι και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες τώρα που για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν τηρούν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Και δεν την τηρούν σε πολλά ζητήματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αναφορά του ονόματος κατά την ορκομοσία της Προέδρου της γειτονικής χώρας. Δεν την τηρούν και σε πολλά ιστορικά θέματα. Εξακολουθούν να εμφανίζονται σαν συνέχεια του μακεδονικού κράτους. Του κράτους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, δυστυχώς, σε πολλές από τις εκδηλώσεις τους, ιδίως το Βέμερο, ιδίως το Εθνικιστικό Κόμμα, από το οποίο προέρχεται η νέα πρόεδρος. Βεβαίως θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Γράφει, για παράδειγμα, εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης από τη Θεσσαλονίκη. Η άποψή μου είναι ότι εκεί που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα με τα Σκόπια και αναγκαστήκαμε να πάμε σε μια διαπραγμάτευση, κάτι θα χάναμε, κάτι θα κερδίζαμε. Ένα πολύ σημαντικό, το είπε και η Κάτια Μακρύ, είναι ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της γειτονικής χώρας εγκάλεσαν τη νέα Πρόεδρο και τη ζήτησαν να ορκιστεί στο νέο Σύνταγμα, όπως επίσης και οι Αμερικανοί. Ήταν ό,τι καλύτερο, ώστε και να μην απομονωθούμε ως χώρα και να πάμε ειρηνικά και να μην αποκαλείται πλέον Μακεδονία. Αυτή είναι η άποψη του φίλου του Γιώργου Δημητριάδη από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων και σε λίγα λεπτά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, και στη συνέχεια στις 11:10 το βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, και λίγο μετά τις 11:30 τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα σήμερα επιστολικές ψήφοι από τη Χίο έως την Παππούα Νέα Γουινέα. Η Καθημερινή παρουσιάζει την κατανομή των εκλογών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ακόμη, προεκλογική εκστρατεία στο TikTok, η μάχη των πολιτικών αρχηγών στα social media και δημόσια διαφωνία για τα θαλάσσια πάρκα Γέρα Πετρίτη και Φιντάν. Η Αυγή, μια τρύπα στο νερό, τα μέτρα σκρέκα. Αμείωτος ο πληθωρισμός που το μήνα Απρίλιο έτρεξε με ρυθμό 3,1%. Οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς, γράφει η Αυγή, πλήρης αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στις αρχές Μαρτίου. Ο ριζοσπάστης, νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία, οδηγός για πιο βαθιά ενσωμάτωση στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Η κόντρα, οργισμένες αντιδράσεις για την υποτονική στάση της κυβέρνησης στην πρόκληση της Προέδρου των Σκοπίων. Αποσυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί το Μακεδονικό, το Μαξίμου τρέμει τις διαρροές προς την ακροδεξιά, γράφει η κόντρα. Τα νέα αντικειμενικές αξίες που μειώνονται σε ποιους 12 μεγάλους δήμους στην Αττική και την περιφέρεια εξετάζεται μαχαίρι μετά τις σχετικές ενστάσεις που υποβλήθηκαν. Ποιοι 20 φόροι θα μειωθούν εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, από πότε θα ισχύσουν οι νέες τιμές και οι φοροελαφρύνσεις. Και η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, τα θαλάσσια πάρκα στα δύσκολα θέματα. Για κόκκινες ζώνες, μίλησε ο Φιντάν, θα γίνουν κανονικά, απαντά ο Γεραπετρίτης. Συνέδριο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποκαλύπτουν τα νέα, ετοιμάζει ο Τσίπρας. Η δημοκρατία, όχι στο νέο κανονισμό και από το Δήμο Αθηναίων, φρένο στις άδειες για οικοδομές, δεν θα γίνονται δεκτά τα κίνητρα αύξησης της δόμησης μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα. Αλλάζουν οι αντικειμενικές σε 12 δήμους, έγιναν δεκτές οι ενστάσεις, έρχεται μείωση, γράφει η Δημοκρατία. Η απογευματινή επιδότηση επιχειρήσεων από τη ΔΥΠΑ, 6 smart προγράμματα για 31.500 θέσεις εργασίας. Ο ελεύθερος τύπος, οι 17 κωδικοί SOS για τη φοροδήλωση. Αναλυτικός οδηγός από την ΑΔΕ για το Ε1. Η εστία ανδρίκελα του Ερντογάν θα κυβερνήσουν Σκόπια και Βουλγαρία. Με αλβανικά κόμματα προσκύμενα στην Άγκυρα θα συγκροτήσει κυβέρνηση το ΒΕΜΕΡΟ. Διαβουλεύσεις Μπορίσοφ με τουρκικό κόμμα για μετεκλογική συνεργασία. Η εφημερίδα των συντακτών Λερναία Ύδρα Σκανδάλων οδήγησε στο έγκλημα των Ντεμπών. Η διαφθορά σκότωσε 57 ανθρώπους. Τι αποκαλύπτουν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων της Εργοσέ, τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, ποιους καρφώνουν, ποιους συγκαλύπτουν και με ποιους συμπλέουν. Η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βγάζει λαβράκια. Ύποπτες συναλλαγές πρώην ανώτατου στελέχους του ΟΣΕ και δέσμευση μεγάλων χρηματικών ποσών, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο «Η φθηνή αντιπολίτευση έχει κοντά ποδάρια». Πολιτικά και ηθικά έκθετη Κασελάκης και Ανδρουλάκης για τη δήθεν διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κεραυνή και Ραμαίος έσπευσαν να εργαλειοποιήσουν ένα ζήτημα για κομματικά ωφέλη. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα με εκλογικές διαδικασίες. Η political άκρος ακατάλληλη για τα εθνικά συμφέροντα, ρεμπεσκέδες και καθέξινα πατεώνες, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Η ελεύθερη ώρα, συγκλονιστικό μήνυμα από μεγάλο ασκητή του Αγίου Όρους, τι θα γίνει έως το 2025. Καταργούν τα μυστήρια του γάμου και της βάφτισης. Και η ναυτεμπορική, εκτός νεόδμητων το 90% των Ελλήνων, εκτός αγοράς το 75%. Έξωση από την αγορά κατοικίας, έχει τίτλο η ναυτεμπορική. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτρες και χρόνια πολλά. Χριστός.
Χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Σήμερα δεν θα σας κάνω συνέντευξη, θα ζητήσω 3-4 σχόλιά σας. Θα βάλω τίτλους δηλαδή και παρακαλώ να σχολιάσετε. Ξεκινώ με το θέμα που προέκυψε με τη γειτονική χώρα, με τα Σκόπια. Με την πρόεδρό του, την πρόεδρο του γειτονικού κράτους, που αρνήθηκε να διαβάσει στην ορκομοσία τη συνταγματική ονομασία και είπε σκέτο Μακεδονία. Πώς το κρίνετε, πώς βλέπετε τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει?
Κύριε Χατζηνικολάου, η προφορική τουλάχιστον αυτή παραβίαση από την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, του συνταγματικού ονόματος της γειτονικής χώρας, είναι μια ενέργεια που πρώτα απ' όλα την έχουμε καταδικάσει και έχουμε ζητήσει και την επανόρθωση, διόρθωση, αλλά και την παρέμβαση σε διεθνείς οργανισμούς ώστε να προστατευτούν και οι διεθνείς συμφωνίες και τα συμφέροντα της χώρας μας. Όσον αφορά τη δήλωση αυτή καθ' αυτή, η χώρα μας θα πρέπει να διεκδικήσει την πλήρη εφαρμογή και εμβάθυνση της συμφωνίας των Πρεσπών, διότι αυτή είναι μια συμφωνία που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και τα θέματα ειρήνης και συνεργασίας στα Βαλκάνια, που είναι ένα μείζον θέμα και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα. Ορθώς η κυβέρνηση και πάρα πολύ καθυστερημένα ζητάει και επιμένει στην τήρηση της συμφωνίας και έρχεται να διαψεύσει τις δικές της δηλώσεις και τις δικές της υποκριτικές, θα έλεγα εγώ, καθυστερήσεις.
Λέτε ότι έπρεπε και το προηγούμενο διάστημα να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας από κοντά.
Όχι μόνο να παρακολουθεί, θα έπρεπε να εμβαθύνει, να εμβαθύνει και να εφαρμόζει τη συμφωνία και να φέρουμε στα τρία μείζωνα ζητήματα που είναι τα τρία μνημόνια, τα οποία κατέθεσαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας το 2020 στη Βουλή, γράφοντας με την υπογραφή τους ότι τα μνημόνια αυτά, πέρα από την προώθηση των διπερών σχέσεων, διασφαλίζουν τα ελληνικά συμφέροντα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Έχουμε υπογραφές κορυφαίων υπουργών στη Βουλή με αυτά τα κείμενα νόμου που δεν προωθήθηκαν ποτέ. Το δεύτερο είναι το θέμα των βιβλίων, το οποίο έπρεπε να προωθηθεί, διότι ο αλυτρωτισμός τροφοδοτείται στη γειτονική χώρα στις νεαρές ηλικίες και παραβιάζει δύο μεγάλες κατακτήσεις της Ελλάδας. Το θέμα του ονόματος και το θέμα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας της Μακεδονίας, που έχουν κατοχυρωθεί ρητά και δεν αμφισβητούνται πλέον και κερδίθηκαν από τη χώρα μας και γενικά κερδίθηκαν από την πλευρά της ιστορικής αλήθειας, γιατί εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ψέμα. Το τρίτο είναι το θέμα που δεν προχώρησε, το θέμα των ονομασιών, των εμπορικών σημάτων και της προστασίας των ελληνικών προϊόντων. Αυτά είναι τρία μεγάλα λάθη τα οποία γίνανε από την κυβέρνηση.
Σύντομη διακοπή. Λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, τον άκουσα χθες να λέει, ότι αυτά δεν πρέπει να πάνε τώρα στη Βουλή μετά το λίστημα της νέας Προέδρου της γειτονικής χώρας, αλλά όταν αρχίσει να αποδεικνύει η άλλη πλευρά ότι εφαρμόζει τη συμφωνία. Τι λέτε?
Καταρχήν αυτό είναι ένας, θα έλεγα εγώ, ένας λανθασμένος ετεροπροσδιορισμός που αδυνατίζει τη διπλωματία μιας ισχυρής χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη και δεν περιμένει κανέναν άλλον, αλλά πρέπει να χαράζει τη δική της πολιτική, όπως έκανε η Συμφωνία των Πρεσπών και έκαναν ο Αλέξο Τσίπρας και ο Νίκος Κοτζιάς. Θα έπρεπε να έχει ήδη προχωρήσει. Έχουμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον κύριο Δένδια στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που έλεγε το 2022 ότι πρέπει να προχωρήσουν τα μνημόνια ανάλογα με τα συμφέροντα της χώρας. Τα συμφέροντα της χώρας, κύριε Χατζηνικολάου, επιβάλλουν να προχωράμε εμείς στις συμφωνίες για την ειρήνη συνεργασία και ιδιαίτερα για την επίλυση θεμάτων ιστορικής αλήθειας. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η κύρωση αυτών των τριών πρωτοκόλων μνημονίων, γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι προχωράει μπροστά. Όχι για λόγους μικροκομματικής πολιτικής, αλλά για λόγους ευθύνης απέναντι στα εθνικά συμφέροντα και στην ιστορική αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί κερδίσαν πάρα πολλά που κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Να σας πω την αλήθεια γιατί. Γιατί έκανε μικροκομματικό παιχνίδι ο κ. Μητσοτάκης το 19 για να κερδίσει τις εκλογές. Τότε που έγινε πατριδοκαπηλεία με τις περικεφαλαίες της Μακεδονίας, οι οποίες όμως είχαν επιληθεί.
Πάντως ο ίδιος 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές είχε πει ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία. Το είπε εδώ στο Real FM.
Αλλά έχει πει πάρα πολλές φορές ότι είναι αρνητική. Έχει πει πάρα πολλές φορές ότι θα βάλει προσκόμματα και στα θέματα του ΝΑΤΟ και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν πει ακόμα και τώρα υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουμε να μας δώσει ευκαιρία σε επένδυτη πλευρά για να την καταγγείλουμε. Θεωρώ ότι δεν παίζουμε παιχνίδια με τα εθνικά συμφέροντα και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, συνολικά στα εθνικά ζητήματα, ασχολείται περισσότερο με την εσωτερική σκηνή παρά με τα συμφέροντα της χώρας και τη διπλωματική πολιτική.
Έρχομαι ότι στο δεύτερο. Ναι, ολοκληρώστε τη φράση σας για να πάω στα ελληνοτουρκικά.
Γι' αυτό και έχω πει ότι υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης για την υποχώρηση σε θέματα διπλωματικής πολιτικής. Θυμηθείτε λίγο ποιες χώρες διαφωνούσαν τότε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμηθείτε τον κίνδυνο να γίνει η γειτονική χώρα, αν θέλετε, να ενταχθεί στις συμμαχίες του κ. Ερντογάν. Δεν τα θυμάστε όλα αυτά? Ποιοι διαφωνούσαν τότε?
Μάλιστα.
Στη μεγάλη συνταγματική αλλαγή που έγινε στη γειτονική χώρα.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τα σχόλιά σας. Πώς είδατε τις δηλώσεις του αμέσως μετά?
Θα σας πω εκ του αποτελέσματος, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα συνολικά για το τι έγινε. Και ελπίζω να μην τα μάθουμε όλα αυτά τα στοιχεία της μυστικής διπλωματίας από δηλώσεις της απέναντι πλευράς, γιατί έχει συμβεί με τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν. Θεωρώ ότι σε επίπεδο προετοιμασίας και διεξαγωγής αυτής της συνάντησης, δεν διαπιστώνουμε να έχει κερδίσει κάτι η χώρα μας. Ο διάλογος είναι κάτι θετικό, αλλά πρέπει και κάτι να κερδίζεις. Αντιθέτως, βλέπουμε να έχει πολλά η μεριά του κ. Ερντογάν. Δεν είδαμε τίποτα να συζητιέται για την μονή της χώρας ή να κερδίζουμε. Είδαμε τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα με ένα περιορισμένο χαρακτήρα προσβασιμότητας αρχαιολογικού και πολιτιστικού μνημείου, ενώ είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την μετατροπή της Ετζαμί. Δεν είδαμε τίποτα για τη διαμαρτυρία της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα και τον αλυτρωτισμό που δημιουργείται για τη γαλάζια πατρίδα θέλει προσοχή, ή για δηλώσεις που ακούσαμε παραδείγματος χάρη για το ότι στη Σμύρνη οδηγήσαμε τον εχθρό στη θάλασσα. Αυτά θέλουν πολύ προσοχή. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε ειρήνη και συνεργασία. Πάντως το βασικό, Κυπριακό και Χάγη, που είναι δύο μείζωνα ζητήματα, δεν διαπίστωσα να κερδίζουμε από αυτή την επίσκεψη κάποια έστω μικρά βήματα, ή να μετριάζουμε, αν θέλετε, την ένταση που πολλές φορές έχει στις δηλώσεις του κ. Ερντογάν.
Έχετε όχι, την αίσθηση
όχι
ότι...
Όχι στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή, αλλά ο πολιτικός και δημόσιος λόγος της Τουρκίας όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει τις προκλήσεις.
Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί το Κυπριακό εντός εισαγωγικών να έχει εγκαταληφθεί?
Δεν θα ήθελα να πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Εγώ γνωρίζω όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και τον Οργανισμό Ελευθερών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δύο πολύ ισχυρά χαρτιά, το διεθνές δίκαιο βασικά και τις αποφάσεις των διεθνών φορέων προς όφελος και της Κύπρου και της Ελλάδας. Εδώ δηλαδή θα θέλαμε και στο επίπεδο της προετοιμασίας, επαναλαμβάνω κύριε Χατζηνικολάου, γιατί οι συναντήσεις δεν κρίνονται μόνο από τη μία ώρα, δύο ώρες που είναι η συζήτηση. Κρίνονται από το πόσο έχεις προετοιμάσει. Εγώ λοιπόν ρωτώ ξεκάθαρα ποιο ήταν το νόημα και το κέρδος της συνάντησης, επειδή εμείς θέλουμε τις συναντήσεις και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, το ξεκαθαρίζω, και ιδιαίτερα στο μεγάλο μείζον ζήτημα. Δεν ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση και συνεργασία για την επίλυση της μόνης διαφοράς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Χάγης? Αυτό δεν ήταν που ξεκινήσαμε? Δεν το άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου. Από αυτή την άποψη λοιπόν εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την κυβέρνηση.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για να φύγω από τα εθνικά θέματα σε σχέση με την επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και την ομιλία του σε ομοεθνείς του εδώ στην Ελλάδα. Μια ομιλία που είχε και ορισμένα αγκάθια, όπως για παράδειγμα ότι έθεσε θέμα τσάμιδων και επίσης ότι έφτασε να χαρακτηρίσει την Μπουμπουλίνα Αλβανίδα.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γενικώς στα διεθνή. Όπως διαπιστώνετε και εσείς, έχουμε τρία θέματα εξωτερικής πολιτικής όπου δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διπλωματικής του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι του ίδιου μεγέθους βεβαίως το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και το θέμα της συνάντησης με τον κ. Ερντογάν. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει και δεν μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο αυτή τη συζήτηση. Όμως προσέξτε, ο κ. Ράμα έρχεται στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο μετά την φυλάκιση του κυρίου Μπελέρη. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να επιλύσει και επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό δεν λύνεται με την υποψηφιότητα του κυρίου Μπελέρη. Ένα εθνικό ζήτημα προφανώς δεν λύνεται σε επίπεδο των ψηφοδελτίων, λύνεται με διπλωματική πολιτική και με πρόνοια. Όταν λέγαμε και μιλάγαμε εμείς για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένταξης της Αλβανίας για να λύσουμε θέματα κράτους δικαίου στην Αλβανία, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς περιοριζόταν σε φιέστες εκείνη την περίοδο και μιλάω για την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πληρώνουμε λοιπόν τώρα ελλείμματα, διότι θα πρέπει η πολιτική μας, όπως σας ανέφερα ήδη στην πρώτη σας ερώτηση, να έχει δικά μας πρωτοβουλιακά χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να περιμένουμε εμείς από άλλες πλευρές να ασκείται πολιτική και μετά να απαντάμε. Θα πρέπει δηλαδή εμείς να παρέμβουμε με ένα θετικό τρόπο, πάντα για την ειρήνη, για τη συνεργασία και για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ιδιαίτερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, διότι αυτή είναι και η προοπτική με την Ευρωπαϊκή Ένταξη που εξασφαλίζει και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Μετά θα έρθουμε να κάνουμε συζήτηση, η οποία είναι πολύ, αν θέλετε, μικρότερο ενδιαφέροντος για τις δηλώσεις του κ. Ράμα, που σε κάθε περίπτωση δεν περιορίστηκε να έρθει στην Ελλάδα. Εμένα με ενδιαφέρουν τα διπλωματικά ζητήματα και το τι λύνουμε εμείς για τη χώρα μας. Θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να έχουν ληφθεί πριν, να σας το πω έτσι. Εκεί ψέγω και κριτικάρω την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Και το τελευταίο σχόλιο της ημέρας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε, ακρίβεια. Πού βρισκόμαστε, πώς ακούσατε όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης περί ανάσχεσης της αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα και θεωρείτε ότι τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση λειτουργήσαν, σε ποιο βαθμό, τι θα κάνατε διαφορετικά?
Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι ο κύριος Κρέγας με τις τελευταίες δηλώσεις επιβεβαιώνει ότι μάλλον βρίσκεται σε άλλη χώρα. Είναι ο μόνος που βλέπει μηδενικές αυξήσεις ή μηδενικό πληθωρισμό. Διότι δυστυχώς υπάρχουν πλέον στοιχεία τα οποία έχουν εκτείναξη των τιμών. Θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, τα στοιχεία της Ελστάτ που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις τριαμβολογίες της κυβέρνησης, όταν οι τιμές στα τρόφιμα, ας πούμε, καλπάζουν με ένα αριθμό του 5,4%. Το ελαιόλαδο έχει αύξηση 63% μέσα σε ένα χρόνο, τα φρούτα 11,6%, τα ψάρια 10,6%, τα αναψυκτικά έχει χυμίδο 10,5%. Σας διαβάζω τώρα στοιχεία της Ελστάτ, που τυχαίνει να έχω μπροστά μου. Και όλα αυτά σας τα λέω διότι εμείς ετοιμαζόμαστε για τη συζήτηση που έχουμε ζητήσει στην Βουλή για την ακρίβεια, η οποία, παρότι το αίτημά μας ξεκίνησε από τις 15 Μαρτίου με ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα υπερκέρδη που τροφοδοτούν την ακρίβεια, δεν ήρθε στη Βουλή. Καταθέσαμε δύο φορές αίτημα στον Πρωθυπουργό για ερώτηση και όταν δεν ήρθε μετά από περίπου 40 μέρες, αναγκαστήκαμε και το μετατρέψαμε σε συζήτηση προημερησίας. Τελικά η συζήτηση αυτή της προημερησίας διάταξης θα έρθει την επόμενη Παρασκευή, αφού έχει πληρωθεί πολύ ακριβά το πασχαλιάτικο τραπέζι και η ακρίβεια συνεχίζει να βασανίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση της αγοράς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν είναι η λύση να επιδοτούμε, παραδείγματος χάρη, τους λογαριασμούς εκ των υστέρων με λεφτά των Ελληνών φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, ώστε να πηγαίνουν πάλι και οι επιδοτήσεις στα υπερκέρδη του ρεύματος και των πετρελαίων. Αυτό είναι αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί φεύγουν λεφτά την οικονομία, τα οποία χρειαζόμαστε. Παράδειγμα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που ξεκίνησε χωρίς έλεγχο και ρύθμιση το Χρηματιστήριο Ενέργειας, καταθέσαμε μία πρόταση, είναι τουλάχιστον 3 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχει όριο κέρδους στην χονδρεμπορική, στην παραγωγή ρεύματος, που έχει και ένα ολιγοπωλιακό χαρακτήρα σε ένα βαθμό. Υπάρχει σε Διεθνή Χρηματιστήρια Ενέργειας, δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μιλάμε για ένα μέτρο εντός της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που έχει έλεγχο και ρύθμιση. Το ίδιο πρέπει να γίνει στα δηληστήρια. Και να σας επιτρέψω και να μου επιτρέψετε ένα ερώτημα. Πώς γίνεται η ΔΕΗ και τα ελληνικά πετρέλαια, που οι διοικήσεις τους έχουν επιλεγεί από την κυβέρνηση, διότι είναι μεγαλομέτοχος ή ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό γιατί ξεκινάνε και σχέδια ιδιωτικοποίησης, να είναι οι πρωταγωνιστές στην εσκροκέρδεια? Αυτό σημαίνει ότι τα στελέχη που ο κύριος Μητσοτάκης τοποθέτησε λειτουργούν προς όφελος των υπερκερδών των επιχειρήσεών τους και εις βάρος καταναλωτών και νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όλη η ελληνική επιχειρηματικότητα πλήττεται από αυτή την επιλογή της κυβέρνησης. Άρα εμείς οδηγούμε σε ένα συμπέρασμα ότι είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη η ακρίβεια και τα υπερκέρδη. Δεν είναι απλά αδυναμία να τα ελέγξει, δεν είναι ανεπάρκεια. Είναι πολιτική επιλογή. Πολύ λίγες επιχειρήσεις και δυστυχώς λίγα συμφέροντα να παίρνουν όλα τα κέρδη της εργασίας όλων των Ελλήνων και όλων των επιχειρήσεων.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή μας προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. 3 χρονιές σερί, μόνο συγκίνηση μας χαρίζουν αυτά τα παιδιά. Ο Ολυμπιακός περνά και φέτος στους 4 της Ευρώπης, διεκδικώντας έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, στην κερκίδα, να εμψυχώνεις την ομάδα. Πώς? Η Κοσμοτέ, υπερήφανος χορηγός του Ολυμπιακού, σε στέλνει Βερολίνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2024 στις 24 με 26 Μαΐου. Αν είσαι συνδρομητής Κοσμοτέ, μπες στο προφίλ της Κοσμοτέ στο Facebook ή το Instagram ή στο kosmotecontests.gr / Berlin / 2024, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε το ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τους αγώνες, δώρο για σένα και για έναν φίλο σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια, και ήρθε η ώρα για μια υπενθύμηση που σε συμφέρει. Αν ακόμη ψάχνεις τιμολόγιο με χαμηλή και σταθερή τιμή, τότε το μπλε τιμολόγιο της Προτέργεια Value Safe 6 μήνες είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αφού έχει σταθερή τιμή χρέωσης 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 6 μήνες, πάγιο 9,9 ευρώ και φυσικά τη σιγουριά της Προτέργεια. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή με ένα τηλεφώνημα στο 18311. 18311. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.